Iată-ne reîntorși în serialul nostru biblic Iliada, viața prorocului Ilie, după pauză bine meritată de sărbători. Și mă bucur să continuăm seria aceasta, începută cu câteva luni în urmă în capitolul 17 din 1 Împărați, începută cu acel prim mesaj legat de contextul vieții lui Ilie. Mai apoi, de crezul lui Ilie. După care, vă aduceți aminte, am intrat în cantonament cu Ilie. Mai apoi în cuptorul din Sarepta cu Ilie. În capitolul 18 am fost cu el atunci când l-a confruntat pe Ahab. Iar în capitolul 19, prin criza lui Ilie, a urmat mai apoi conexiunea când rugăciunea lui Ilie a dus ploaie pe pământ. Și astăzi avem de-a face cu complotul în care Ilie este trimis să-i pună capăt. De aceea, dacă aveți scripturile, deschideți-le, vă rog, la Cartea 1 Împărați, capitolul 21. Și din acest text, e un text destul de lung, multe versete, vom trece prin fiecare dintre ele, cred că prin acest text Dumnezeu, așa cum a făcut-o și până acum, ne va vorbi. Haideți să citim primele trei versete. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Israel, avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Dumnezeu să-ți dau moștenirea părinților mei. Și aici ne oprim. Avem de-a face, observați, cu doi oameni, evident cu prea iubitul, în ghilimele spus, Ahab, împăratul lui Israel, și Nabot, un om din popor, probabil un pic mai înstărit, fiindcă avea o proprietate, avea o vie, lăsată moștenire chiar lângă una din vilele, casele de vacanță ale lui Ahab. Și în imagine avem această regiune, nordul Israelului, numită Valea Israel, unde în 2012 Norma Franklin, o evreică expertă în arheologie, a descoperit cu ajutorul tehnologiei cu impulsul laser locul unde erau viile și se producea vinul exact în regiunea aceasta menționată în textul nostru aici. Ahab vrea să cumpere via asta din vecinătatea lui, fiindcă avea de gând să facă din ea o grădină de verdețuri. Și asta poate să fie o dovadă palpabilă că Ahab se trăgea fie din Curtici, Moroda sau Seleuș, fiindcă vrea să-și facă solar, probabil să-și crească pipar, căpărădăi, să pună răsaduri, da? Problema e că Nabot, chiar dacă împăratul o cere, da? Atenție! Și vrea să-i o plătească și în argint, nu vrea să-i o dea. Și aici apare problema, aici apare complotul. De ce ajunge Ahab să comploteze? Ar fi bine să ne apropiem, să punem lupa pe text și să observăm ce l-a determinat, fiindcă problema lui s-ar putea să fie și problema unora dintre noi, cu care ne confruntăm chiar astăzi aici. Și hai să observăm versetul 4. Ahab a intrat în casă trist și mâniat. Și suplinează aceste două cuvinte, trist și mâniat. Din ce cauză? Din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat, s-a întors fața și n-a mâncat nimic. Întrebare. Ce-ți comunică acțiunile acestui om? Intră în casă, e trist, se mânie, se culcă pe pată, își întoarce fața, nu vrea să mănânce. Evident că omul ăsta e consumat, omul ăsta e măcinat. Și îți pui întrebarea: de o grădină de verdețuri? Împăratul lui Israel, care avea atâtea proprietăți unde putea să-și facă grădini de verdețuri, să fie consumat de locul ăsta? Mai țineți minte, în capitolul 17, palatul lui se întindea pe câteva hectare de pământ în Samaria, unde l-a confruntat Ilie, avea mult teren.
Aici e doar o vilă, era o altă proprietate, probabil așa cum avea cu mult mai multe. Și totuși ne punem întrebarea, de ce nu e îndeajuns? De ce mai vrea și grădina vecinului? Și atenție, când ăsta refuză să-i o dea, se consumă, se mânie, e depresiv. Ce descriu aceste simptome? Descriu o stare a inimii lui Ahab. Când tu nu mai vrei să mănânci, când tu nu mai vrei să vezi pe nimeni, când devii agitat, mânios, te închizi în camera ta, ceva e în inima ta. Ce e în inima lui Ahab? Ce-l consumă? Ce-i determină stările astea? Dați-mi voie să vă propun în dimineața asta o concluzie. Lăcomia. Vrea să aibă ceea ce vecinul lui are. Nu contează prețul, vrea să o ia. Și începând din acest verset, notează împreună cu mine câteva caracteristici ale lăcomiei descoperite în acest text. Unul la mână, observați, lăcomia îți fură pacea interioară. Începe să fie întristat de ceea ce n-a obținut, de ceea ce își dorea. Doi, lăcomia te consumă, ajunge să se mânie până într-acolo când nu mai vrea să mănânce nimic. E consumat. Trei, lăcomia te izolează, îți dă simptome de depresie, nu mai vrea să vadă pe nimeni, să pune în pat. E măcinat în interior, atât de mult încât nevastă sa, evident, cine altcineva poate să te ajute cel mai bine, da? Îl vede și îl întreabă. Nevastă sa Izabela a venit la el și i-a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? Observați, inclusiv Izabela vede dincolo de gest inima lui, fiindcă e o problemă de inimă. El i-a răspuns, am vorbit cu Nabot din Israel și am zis, dă-mi via ta pe preț de argint dacă vrei și îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Și aici e important să ne oprim și să subliniem expresia, nu pot să-ți dau, din răspunsul lui Nabot. Observați că el nu spune, nu vreau. Și nu pot, e foarte important, de ce? Din cauza două porunci specificate în Vechiul Testament, în Israel. Primul o găsim în Levitic 25 cu 23, spune așa, pământurile evreilor să nu se vândă pe văci, că țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Nabot n-avea voie să-și vândă proprietatea, unul la mână, doi. Numer 36 cu 7, nicio moștenire a copilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. Observați în text, via e moștenirea primită de Nabot de la părinții lui. De aceea el spune, să mă ferească Dumnezeu să-ți dau moștenirea părinților mei. El știa că nu putea fi vândută, ci trebuia să rămână în familia respectivă. Deci observați, nu e o chestiune de voință, nu pot, ci o chestiune de putință, n-am cum, fiindcă e interzis în lege. Și a zice, măi, aha, precis că înțelege, băi, vorba de lege, vorba de Dumnezeu, sunt lucruri care nu mai țin de Nabot, n-are sens să mai încerc. Și totuși, Ahab se consumă. De ce? Fiindcă asta face lăcomia, te consumă și atunci când tu înțelegi, pricep că n-ai dreptul să-l ai. Dar noroc cu nevastă. Ce noroc cu nevestele noastre, nu? Întotdeauna nevasta aduce soluția. Ia observați, versetul 7. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Ia scoală-te, ia mănâncă, fii cu inima vesele, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Ce nevastă extraordinară. Odată-i gâdile orgoliu. De ce? Fiindcă nouă bărbaților ne cam place chestia asta. Băi, tu nu ești rege în Israel, băi, mofle, bă, tu nu ești șeful? Hei, boss, scoală-te, mănâncă și revino-ți, via va fi a ta. Dar e imposibil, tu nu înțelegi, nu e imposibil, am relații în Teleorman, să rezolvă. Izabela trece la fapte. Mai țineți minte cum a descris-o Scriptura pe femeia asta? Cea mai rea, mai diabolică femeie din Israel și în următoarele momente veți înțelege de ce e așa. Următorul verset. Ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab, le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Observați cum lăcomia trece de moralitate, lăcomia corupe. Izabela scrie scrisori în numele lui Ahab, în numele regelui, le semnează pentru el. Și vă pun o întrebare. Cine conducea în casa aia? Hai să o pun pe înțelesul nostru, că pentru unii e un pic mai complicat. Cine cânta în casa aia, cocoșul sau găină? Aveți grijă, găinilor, care vă credeți cocoș, da? Ok? Dar atenție și voi, bărbaților, care ați ajuns niște găini în loc să fiți preoți în casele voastre. Deși Izabela face aceste lucruri, Dumnezeu nu-l scuză pe Ahab. În versetul 25, mai jos, îl acuză exact pe acest motiv, că nu s-a împotrivit planurilor meschine ale nevestei, ci mai degrabă a complotat împreună cu ea. Spune cuvântul, n-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațâța la aceasta. Bărbate, tu ești pus de Dumnezeu ca și cap, ca și preot în casa ta. Și tu răspunzi de ce se întâmplă acolo, chiar de acțiunile nesăbuite ale nevestei tale sau ale copiilor tăi. Așa că fii atent, nu o lua ușor. Observați până unde ajunge tupeul Izabelei. Scrie niște scrisori, le pecetluiește și le trimite, unul la mână, bătrânilor și doi, dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Bătrânilor, adică prezbiterilor, liderilor spirituali din popor, din localitatea respectivă, și dregătorilor, adică primăriei din localitatea respectivă. Un complot în toată regula. De ce? Fiindcă lăcomia complotează. Și încă cum? Versetul 9. Iată ce a scris în acele scrisori. Ce a scris? Vestiți un post. Ok? Puneți pe Nabot în fruntea poporului, puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Lăcomia n-are limite. Lăcomia n-are frică de Dumnezeu. Folosește mijloace spirituale să-și îndeplinească scopurile meschine. Cheamă oamenii la post. De ce? Când chemai oamenii la post, omul trebuia să-și lase munca, n-aveai dreptul să mai muncești. Trebuia să se adune ca și comunitate împreună. Și acolo îi setează capcana lui Nabot. Aduce doi oameni de nimic care să mărturisească împotriva lui. Ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Nabot, cel care din pricina legii lui Dumnezeu nu vrea să-și vândă proprietatea, respectul față de cel divin. Lăcomia minte. Folosește, compromite și pe alții doar să-și atingă scopurile. Adu doi oameni de nimic. Implică religia să acuze pe nedrept un om cinstit. Vedeți cât de meschină e lăcomia? Se folosește chiar de Dumnezeu împotriva unor legi ale lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă lăcomia notează. Nu mai ține cont de nimic. Și asta se vede clar în următorul verset. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Lăcomia ucide. De ce? Fiindcă vrea să intre în posesia bunurilor celuilalt și nu să lasă până ce nu reușește. Versetul 11. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut, cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Observați cum lăcomia trage și pe alții în păcat, chiar și pe liderii comunității. Și observați ce se întâmplă. Versetul 12. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit, s-au așezat în fața lui. Acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Au trimis să spună Izabelei, Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, scoală-te și ia în stăpânirea via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește și a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Observați cum lăcomia orbește. De unde știu? Uitați-vă la Ahab. Ahab nu se întreabă oare ce s-o fi întâmplat, oare cum de-o fi murit omul ăsta. Cu siguranță că El știa că n-are cum să moară Nabot așa subit, mai ales privind planurile lui nevastă sa. De ce? Fiindcă pentru el via aia l-a orbit, lăcomia orbește, aia conta cel mai mult. Și aici merită să ne oprim, fiindcă acest studiu de caz explică și dezvăluie atât de bine, atenție, idolul lăcomiei. Lăcomia este idolatrie. Toate simptomele ei descriu starea unui om încătușat în idolatrie. Când tu ajungi să fii atât de consumat de acel lucru, de acea persoană, de acel obiect, de acel concept, când ceva te consumă atât de mult încât tu ajungi să te mâni, să te izolezi, să cazi în depresie, să folosești orice mijloace să-l obții, să minți, să complotezi, să treci peste lege, peste scripturi, nu mai ții cont de nimic. Când tu ajungi să păcătuiești ca să obții acel lucru, aia e pură idolatrie. Fiindcă asta face idolul. Îți afectează inima. Observați? Chiar Izabela a văzut că problema lui Ahab nu era grădina, ci era inima. Fiindcă inima te consumă, te ademenește și apoi te leagă. Ajungi să te închini acelui idol. Și în loc ca Dumnezeu să domnească în viața ta acel om, acel lucru, acel obiect, te consumă și îți controlează viața. Și asta e închinare. De aceea Iisus spune în Evanghelie, lăcomia este închinarea la idol. Și ăsta e adevărul. Notează trei lucruri pe care le face lăcomia în viața unui om. Lucruri pe care le poate face, atenție, și în viața ta. Unul la mână. Lăcomia te împinge să-ți compromiți caracterul. Te împinge să-ți compromiți caracterul. Și atât Ahab cât și Izabela și-au pătat caracterul. Mai țineți minte alte exemple de lăcomie, de corupție, Iuda, nu-i așa, 30 de argenți, Gehazi, slujitorul lui Elisei, Anania, Safira, Acan, da? Scriptura e plină de exemple, spunea Dante. Cele 7 fiice ale lăcomiei sunt trădarea, neliniștea, mărturia falsă, înșelăciunea, lipsa de omenie, violența, lucruri care îți pătează caracterul. Și aici am un exemplu de-a dreptul ciudat. 16 noiembrie 1930, Henrietta Garrett moare la vârsta de 81 de ani în Philadelphia. Femeie văduvă, n-avea copii, n-avea rude, un singur verișor mai îndepărtat. În urma ei lasă o proprietate în valoare de 17 milioane de dolari, fără vreun testament. În perioada imediat următoare morții ei, pentru câțiva ani de zile, peste, atenție, 26.000 de persoane din peste 29 de țări au pretins că srude cu ea, în procese fiind angajați peste 3.000 de avocați. Din ce cauză? Din cauza lăcomiei, dorind să moștenească proprietatea, avuția. Oamenii au comis sperjur și au schimbat numele, au falsificat date în arhiva familiei, au furat chiar Biblii din casa femeii pe care și-au scris numele ca dovadă că i-or fi fost rude, au ajuns să mile, să înșele, să omoare chiar, să-și însușească moștenirea și consecințele au urmat. 22 ani grei de pușcărie, 2 s-au sinuciși, 3 au fost omorâți de alții. Lăcomia întotdeauna te va împinge să-ți compromiți caracterul. 2. Lăcomia te împinge să-ți pui în pericol viața. Nabot a fost victima lăcomiei. Vom vedea imediat cum Izabela va plăti cu viața pentru crimele ei în contul lăcomiei. Lăcomia ajunge să-ți pună în pericol viața. Și când am studiat cele 7 păcate cardinale, am dat un exemplu foarte interesant. Cum omoară eschimoșii lupii? Eschimoșii au un cuțit, foarte ascuțit, îl moaie în sânge și lasă să înghețe. După primul strat de gheață, din nou îl moaie în sânge, mai lasă unul, face vreo 7, 8, 10 straturi, după care stratul fiind gros, înghețat, ia cuțitul respectiv și îl înfinge în gheață, în zăpadă, în pământ, undeva unde se poate mișca, cu mânerul îl înfinge și lasă lama cuțitului cu acel sânge înghețat în aer. De ce? Fiindcă lupul, Chanel, oho, și vine, da? Ok? Se apropie de cuțit, nu are cum să scoată de pământ și începe să lingă. Gustul ia mințile, pofta din ce în ce mai tare îl împinge să lingă mai mult, mai rapid. Și încetul cu încetul, lama cuțitului începe să-i atingă, atenție, propria limbă, care la rândul începe să sângereze. fără să-și dea seama, în pofta lui după sânge, lupul nu mai simte durerea și începe să-și bea propriul sânge, luându-și propria viață. Lăcomia ucide. Eram în spital în timpul tratamentului pentru cancer. Și în colegii de salon, cum stai acolo zi întreagă cu perfuziile în mâini, evident că la un moment dat trebuie să și mănânci. Și cei care ajung în situații terminale, evident că trebuie să țină un anumit regim. Erau oameni între noi acolo, care cu perfuzia în mână, bagă la cărdăboș, mai aduci un maioș, hai bă, dă și niște cârnați, mai și o cola, bai, plăcintă, cum să... Și încercam să vorbesc cu ei, oameni buni, dar eu n-am cum să rezist. În 2-3 luni de zile, vedeai că nu mai ies. Și întrebai, erau duși. Lăcomia i-a ucis. Așa cum sunt unii dintre voi care ați suferit în trup, fiindcă nu vă puteți opri, abține. Atenție, lăcomia ucide. Lăcomia îți afectează trupul. Lăcomia te împinge să strici veșnicia. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9 și 10. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăși și pierzare. Și acum fii atent. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cei care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. De aceea Iisus a dat mai multe pilde pe probleme financiare decât pe orice alt subiect, fiindcă a știut cât de multe poate afunda banul. Textul din Timotei folosește cuvântul apoleo, tradus în românește pierzare, care întotdeauna indică pierzare veșnică. Și scrie unor creștini, da? Lăcomia te poate duce să-ți riști veșnicia. De aceea uneori Dumnezeu trebuie să intervină și uneori intervine drastic. De ce? Pe de o parte, fiindcă te iubește și nu te vrea pierdut. Pe de altă parte, fiindcă este drept și nu poate să stea nepăsător din cauza lăcomiei, unde oamenii sunt înșelați, mințiți, furați, nedreptățiți. A intervenit și în cazul lui Nabot. Și ghici pe cine trimit. Ia, citiți cu mine de la versetul 17. Atunci cuvântul Domnului i-a dat un bip lui Ilie, da? L-a sunat pe Ilie, săracul, ce fericit era, nu? Și a zis așa, scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l că este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să ia în stăpânire. Să-i spui așa vorbește Domnul. Nu ești un ucigaș și un hoț? Să-i mai spui așa vorbește Domnul. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor lânge câinii și sângele tău. Wow! Securea se învinge direct la rădăcina pomului. Notează, lăcomia se plătește. Chiar dacă Ahab și Izabela sunt regi, nimeni nu-i poate trage la socoteală. Nu scapă. De ce? Fiindcă Dumnezeu există și fiindcă Dumnezeu există, Dumnezeu vede. Da, Izabela și Ahab au făcut totul în ascuns. Nimeni nu le știe planurile, nimeni nu cunoaște intențiile. Da, dar plătesc. De ce? Fiindcă Dumnezeu există și Dumnezeu vede. Dar le-a ieșit planul, l-a omorât pe omul ăsta și totuși, nu se termină scenariul aici. Dumnezeu există și Dumnezeu vede. Și aici îți vorbesc ție celui care ai fost nedreptățit. Ai fost victima unora care te-au mințit, ori jefuit, ori nedreptățit și suferi din pricina lăcomiei cuiva. Tu nu poți face nimic, e adevărat, dar Dumnezeu face. Stai și privește. E doar o chestiune de timp. Asta evident dacă ești credincios și tu însuți ești cinstit. Fiindcă mai dat și dintre ea care să plâng și după aceea afli că de fapt cui pe cui să scoate. El o furat de la alții și acum ei sunt furați. Dumnezeu e drept. E drept și bun. Nu va lăsa păcatul nepedepsit. Ales să păcătuiești, ales să suferi. Și Ilie e trimis să aducă avertizarea, să aducă consecința. Ahab îl vede și fii atent, versetul 20. Ahab îi zice lui Ilie, m-ai găsit, vrășmașule! Da, ăsta e salutul. Când le vede pe Ilie, pe el scrie fain frumos, vrășmaș. M-ai găsit, vrășmașule! Pot să vă fac o mărturisire. Cam așa ne simțim și noi păstorii când intervenim în anumite cazuri în care s-a făcut nedreptate sau există păcat. Vrei să-i ajuți? Vrei să-i ajuți să-și vadă păcatul, să iasă din el? Și oamenii aceia încep să te judece, să te catalogeze ca vrăjmaș. Și îți pică foarte greu, fiindcă omenește vorbind, în ruptul capului nu te-ai fi băgat în gunoaiele lor, dar n-ai de ales. De ce? Fiindcă ți-e frică de Dumnezeu și nu de oameni. Și Dumnezeu asta o cere, asta e o responsabilitate a noastră ca presbiter, să protejăm turma credincioșii și să ne băgăm. Și nu e ușor că atunci când vrei să aperi adevărul sau Scriptura, să ajungi să fii judecat în toate felurile, să fii bârfit, acuzat, uneori să pierzi relații, mai ales când ești și catalogat ca vrășmaș pe tine, cel care de fapt a venit să ajuți, a venit să protejezi. Și credeți-ne și vorbesc în numele păstorilor noștri, asta e probabil cea mai grea și apăsătoare parte din misiunea de pastor. Acum 2 săptămâni. Sunt în București, terminăm serviciul divin de la biserica de acolo. Vine o doamnă la mine și îmi spune, frate Cristi, cum e să fii îndrăgit de toată lumea? Oare cum e să fii îndrăgit? Acea întrebare m-a frământat toată după meaza aia, fiindcă pe din afară pare să că e așa, dar orice pastor care vrea să apere cuvântul adevărului va fi și iubit și urât în același timp. Și doar în zilele astea, fiecare dintre noi, cei trei păstori, am fost puși în situații de conflict cu alții. Tocmai datorită acestei responsabilități pe care o luăm foarte în serios din partea Domnului. Marcel mi-a scris acum câteva zile, iară n-o să dorm la noapte. În dimineața Paștelor, Raul îmi mărturisește, sunt atât de tulburat încât nu mă pot bucura de sărbători. Au fost câteva weekenduri când le-am trimis mesaje presbiterilor, eu nu cred că mai pot să predic în duminica asta. Dar mergem întotdeauna mai departe, cu riscul de a fi mânjiți, fiindcă asta e parte din responsabilitatea care ne asumăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea pot să-ți dau un sfat. Dacă auzi pe cineva vorbind de rău un păstor, întreabă-te înainte de a judeca și asculta. Dacă nu cumva omul ăla n-a fost prins cu musca pe căciulă, tocmai de păstorul pe care îl vorbește de rău. Peste 70% din cazuri, ăsta e motivul. Cu toate riscurile astea, însă, nu ezităm să confruntăm. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne cere. Lui Ilie, cuvântul i-a vorbit și l-a trimis. Credeți că a fost ușor să accepte? Asta e prima lui interacțiune după ce, după fuga lui Ilie în pustie, din ce cauză? Din cauza Izabelei, care vrea să-l omoare. Credeți că Izabela și Ahabul uitat de el nici vorbă? Observați reacția lor. Vrășmașul numărul 1. Și când ajunge acolo, trebuie să-i și spună câteva vorbe. Te-am găsit, spune Ilie, pentru că te-ai vândut să faci rău ce este înaintea Domnului. Observați cum Ilie spune păcatului pe nume. Și aici am o rugăminte. Vis-a-vis de noi ca presbiteri acestei biserici, care avem responsabilitatea asta, rugați-vă ca niciodată să nu fim intimidați să spunem păcatului pe nume. Ba mai mult, îi anunță și consecințele, versetul 21 la 24. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebot și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela la întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Tu îți dai seama ce curaj trebuie să ai să vii să spui aceste lucruri în fața celui mai diabolic împărat din Israel, cunoscut pentru cruzimea lui. Vă puteți imagina ce-o fi fost în mintea lui Ilie venind pe drum către casa lui Ahab? Ce se va întâmpla oare? Voi ieși teafăr din confruntare. Doamne, dar eu pun întrebarea, de ce trebuie să-i zic toate astea? De ce să le spun așa direct? Nu poți tu, de fapt, să-l lasă să se întâmple, să-l judeci tu. De ce mai trebuie să-l anunț și eu? Și vă zic, în fiecare an, avem oameni, în special cei mai noi la credință, care vin și ne spun foarte sinceri și bine intenționați. Mai frați păstori, de ce mai trebuie să informați biserica de anumite cazuri de disciplinare sau care creează probleme. Oricum, Dumnezeu îi va face să-și plătească consecințele. Dumnezeu va interveni. Da, e adevărat, asta e sigur. Dar tot așa de sigur e și datoria pe care o avem, pe care tot același Dumnezeu ne-a dat-o în Biblie, în Matei 18, să informăm comunitatea când ajunge la pasul 3. Când acea persoană, în loc să se liniștească, în loc să se oprească, în loc să se pocăiască, ajunge să influențeze, atenție, și alți oameni, inclusiv comunitatea. De aceea prorocii, pe cât erau de iubiți, pe atât erau de urâți și mulți au fost uciși cu pietre de cine? De oameni din propriul lor popor, fiindcă confruntau, nu tăceau. Și n-ai cum când știi că păcatul influențează pe alții. Următorul verset. N-a fost nimeni care să se fi vândut ca să facă rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă să l-a țâțat la aceasta. Și care e răul pe care l-a făcut, printre altele, idolatria, în care a tras întreg poporul. Versetul 26, a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idol, cum făceau amoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copilului lui Israel. Și a ajuns în situația asta, observați în text, fiindcă îl ațâța Izabela, nevastă sa. Săptămânile trecute am avut discuții directe și chiar personale cu fiecare soție a viitorilor plantatori de biserici care sunt acum în training center, fiindcă se știe foarte clar cum o nevastă poate să ridice sau să doboare și un om și o lucrare și o chemare. Ahab era rege, dar cea care îl conducea, de fapt, era Izabela, care, observați, îl ațâța la rău. Și să fii foarte atent să n-ajungi în postura asta numită în Scriptură, reține, pricina de potignire. Și vreau să mă opresc aici. Fiindcă Iisus s-a oprit la un moment dat în timp ce era cu ucenicii și a zis următoarele cuvinte, Luca 17:1. Iisus a zis ucenicilor să este cu neputință să revină prilejuri de păcătuire. Dar vai de acela prin care vin. Ar fi fost mai de folos pentru el să-și lege o piatră de moară de gât, să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. De ce? Fiindcă Dumnezeu, așa cum pedepsește păcatul, tot atât de drastic este și față de cel care, deși, atenție, nu săvârșește păcatul, împinge, ațâță, ispitește pe alții în păcat. Și asta trebuie să ne dea de gândit, fiindcă uneori suferim din ignoranță. Nu ne dăm seama că suntem la fel de culpabili ca pe cei pe care îi tragem în păcat, fiindcă ajungem să fim pricini de potignire. Cristi, fii practic, vreau să înțeleg. Hai să fim practici, în familie. Ahab și Izabela. Un cuplu în care ea îl ațâța pe el. Și cei care au trăit împreună cu mine vremurile de glorie. Mai țineți minte? Până Nicu. Ceaușescu, probabil că ar fi fost un pic mai gentil dacă nu era Lenuța care mereu băga pe foc Lenuța. Da? Se știe, era foarte clar. Ai grijă, nevastă care ți-a țâs bărbatul. Ai grijă, tinere, când tu îi atragi pe alții în păcat. Vii la biserică. Îți place aici, dar cumva îți place și dincolo de zidurile astea. Și ispitele astea ale lumii nu te lasă în pace. Și unor în loc să le faci față, te las prinși de ele, dar mai tragi și pe alții cu tine. Doar nu e așa grav, doar și alții fac, nimeni nu e perfect. Și nu ți-i de ajuns că e singurul căzut și parcă vrei să mai vină și alții cu tine, fiindcă vina cumva e mai ușoară, bă, și alții ori pică, nu numai eu. De aceea ai grijă pe cel care atragi pe alții în anturaje nepotrivite, poate în prietenii rele, poate în locuri nepotrivite pentru un credincios. Ce mare lucru să mergem la club, ce mare lucru să mergem la chef, ce mare lucru să intrăm și noi pe site-ul ăla. Bă, hai mă, mai ia o țigară, mai ia un pahar, hai facem și noi sex, ce mare lucru! Cine se joacă cu focul, se arde la degete. Cine se joacă cu păcatul, se arde la suflet. Și arsura doare și uneori rămâne pentru întreaga viață. Ai grijă. Ai grijă, vorbesc în contextul la care a venit primăvara, temperaturile deja avem mânecă scurtă, da? Ai grijă, domnișoară, și tu, doamnă, când pleci de acasă și când te uiți în oglinda aia și când undeva acolo ți se năzărește în interior un zâmbet din treabă, bă, dar ce bine arăt. Tu când vii la biserică, tu când mergi pe stradă și ești fică de Dumnezeu, tu nu poți să-ți permiți să te îmbraci astfel încât să se lipească privirile bărbaților de tine. Ești o pricină de potignire. Ai grijă tu, părinte, în Efeseni, capitolul 6, cu 4, Scriptura spune, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Nu vă mai atâțați copii, nu vă mai provocați copii. Sunt unii dintre voi care exact asta faceți. Așa cum sunt unii care îi provoacă pe cei din grupul mic. Am avut grupuri în care certurile, neînțelegerile au deviat întreaga întâlnire de grup. De la scopul vertical de a fi în Scripturi și rugăciune, la unul orizontal, fiindcă mereu cineva atâța în acel grup. Și am fost nevoiți să scoatem persoana aia din grup sau efectiv să oprim și să dizolvăm grupul. De ce? Fiindcă era o pricină de poticnire. Scriptura spune, vai de acela prin care vin. Și unii vin și îmi spun, ori vin și la mine, dar nu există o diferență între păcat și provocare? Eu nu păcătuiesc, ei aleg să păcătuiască. Ce vin am eu dacă el nu se poate abține, dacă nu-i matur spiritual, dacă nu-și asumă alegerile? E adevărat. Dar tot atât de adevărat e și vina pe care tu o porți când l-ai ispitit și l-ai provocat înaintea lui Dumnezeu și tu vei suferi consecințele. De ce? Fiindcă l-ai făcut să cadă. Ăsta e sensul literal al pricinei de potignire. E o piatră pusă în drumul cuiva, pusă intenționat să poată să cadă. E o piedică pe care o pui. Nu tu ai căzut, el a căzut, dar atenție, a căzut din cauza ta. Asta a făcut Isabela pentru Ahab. Și asta a făcut Ahab pentru poporul Israel. În cazul Baalilor, da, dar și în cazul lui Nabot. Fiindcă pentru ei, cumva, traiul ăsta, stilul ăsta, devenise mod de viață. De ce? Fiindcă erau orbiți. Dacă au ucis prorocii Domnului, zeci de ei, ce mare lucru să mai ucid un om pe Ahab, pe Nabot? Dacă o noțiune întreagă a fost împinsă în înșelăciune și în idolatrie, ce mare lucru să mai înșele și pe bătrânii unei mici localități, fără mustrare de conștiință. De aceea Izabela îi zice lui Ahab, scoală-te, mănâncă, fii cu inima veselă, că ce îți voi da via lui Nabot din Israel? Credeți că Ahab nu știa ce planuri are Izabela? De ce în stare Izabela? Și totuși ce face Ahab? Ia vreo postură? Nimic. Merge și petrece. Ba mai mult, când aude că a murit Nabot, ce scrie textul, versetul 16? Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat, era îngrijorat, să întrebe, să caute, să vadă ce s-a întâmplat, nici vorbă. Ahab, când auzit că a murit Nabot, s-a sculat, s-a pogorât la via lui Nabot, să o ia în stăpânire. Păi el îl interesa un lucru, via, profitul, câștigul, scopul, scuză mișloacele. Nu-i păsa de nimic altceva. De ce? Fiindcă atunci când ești legat de lăcomie, nu-ți mai pasă de nimic. Dar ce bine că lui Dumnezeu îi pasă. Și asta ar trebui să rămână în mintea ta. Dumnezeu nu va sta nepăsător. Dacă ai de-a face cu Ahab și Izabele în viața ta, chiar dacă ei își fac jocul și tu nu poți să faci nimic, Dumnezeu îl va face. Fii sigur de asta, că nici nu te aștepți. Și vom vedea în mesajul următor cum el trage linia. Dar înainte să o treagă. Asta e iarăși ciudat cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu avertizează, fiindcă pe cât e de drept, pe atât e de bun. Și l-a avertizat pe Ahab, oare câta oară, așa cum ne avertizează și pe noi. De aceea ai trimis Ilie să-l confrunte direct și personal, să-l avertizeze. Și uită-te la rezultat, versetul 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca pe sacul ăsta și mergea încet. Ce înseamnă asta? În vremea aia când îți rupeai hainele și puneai un sac pe tine, te culcai în cenușă, asta era modul cel mai adânc al smereniei tale. În alte cuvinte, Ahab, să pocăiește! Nu te grăbi să tragi concluzii, fiindcă există, atenție, și o pocăință falsă. 2 Corinteni 7. Pocăința nu e doar o reacție de moment, ci o schimbare reală, nu doar în vorbe, ci și în fapte, pe termen lung. Îl vedem pe Ahab schimbat? Aici da, dar mai încolo nu. Ne miră faptul că aici, pe loc, Ahab să schimbă? Nici vorbă! Dacă tu ai auzit o sentință din partea unui om, care știi că ăsta când zice să și întâmplă, care spune ceva de genul, dacă nu te pocăiești, vei crăpa? Ho! Îți spun eu că pe loc sac și cenușă. Azi dimineață. Ies din casă. Cum ies din casă? Mă duc spre poartă să ies din curte. Câinele meu. Îl văd că vine spre mine. Am un câine destul de mare. Capul plecat, urechile în jos. Așa venea să uita așa. Ce ai făcut? Se trage, merge în altă parte. Eu am un câine pocăit, observați. Nici măcar nu trebuie să zic nimic. Vine la mărturisire, dar la spovedanie, da? Mă uit în jur, mă precis o vivă cu ceva. Mă uit în jur, da, normal. Toată noaptea ușa de la garaj deschisă. De ce? Fiindcă e la seară, când eu i-am dat mâncare. Eu stau și mă uit să văd dacă se închide ușa de la garaj, pentru că câinele ăsta e și șmecher, e pocăit la șmecher. Și merge în jos, merge în jos și când am văzut că e cam atât, câinele meu fiind atât, în logica mea n-are cum să intre, dar câinele știe că nu trebuie numai lăbuța să-și o bage, că e ușa din aia care dacă atinge se întoarce în sus. Și a intrat în garaj și a stat toată noaptea fain în garaj. Acum, de ce a venit el așa de pocăit? Pentru că acum 2 săptămâni, când împreună cu familia ne-am dus la București, el și-a luat vacanță. Nu știu dacă ați văzut Viețile secrete ale animalelor de companie. E un desen animat extraordinar. Când a văzut că stăpânul nu e acasă, exact la fel a procedat. Și fii atent, a intrat în garaj și după vreo câteva ore acolo, stând în garaj, zice, ia să mai inspectez eu și casa stăpânilor mei. Și câinile, și deștept, au început și mi-au deschis ușa, de la garaj la sufragerie. Și când au intrat în sufragerie, nu au știut că noi avem alarmă. Bă, și când a început să sune alarmă, ăsta, ce să mai, unde? Au văzut geamul, dar pe geam erau ghiveci de flori, erau tot felul de dosare. Au intrat acolo și probabil de frică și au făcut și treaba drept pe covor în mijlocul sufrageriei. Deci să puteți înțelege, da? Da, când am venit acasă, e vremea să stăm de vorbă, da? Ok? Și în dimineața asta, mutra aia, am zis, hopa, ceva e acolo, da? Acum vă întreb pe voi, credeți că acest câine al meu, la care țin foarte mult, s-o pocăiește cu adevărat? Că dacă eu las garajul un pic deschis, crezi că mâine, poimâine? De ce? Pentru că există instinctul ăla de nu fac, mă milogesc, mă smeresc, tocmai ca să mă ferez de consecințe, dar în inima ta tu nu te schimbi. Tu vrei numai să scapi, tu nu te schimbi, fiindcă n-ai nicio intenție să te schimbi. Și totuși Dumnezeu, interesant, Dumnezeu se uită la Ahab și asta mă uimește. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Dumnezeu îi acordă har. Observați că nu îi acordă har total, fiindcă știe că pocăința lui parțială e temporară, îi dă o șansă. De ce? Fiindcă Ahab dă un semn de smerenie, de pocăință. Cât de mult înseamnă să te smerești, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Dar cât de mult înseamnă, atenție, să o faci în realitate. De ce? Fiindcă observați, fiii lui, generațiile de după vor plăti datorită păcatelor tatălui său. Și asta îți atrage atenția ție, celui care crezi că scap trăind în păcat. Dar Dumnezeu, pe cât e de bun, pe atât e de drept și s-ar putea ca tu să scapi, dar familia ta, urmașii tăi vor suferi din cauza neascultării tale. De aceea musai trebuie să te pocăiești. Ahab n-a scăpat și nu va scăpa. Izabela, oricât de invincibile părea ea, nu va scăpa nici ea. De ce? Fiindcă or fi ei regiuri, avea putere absolută, dar dincolo de ei e Dumnezeu care există, vede și face. Și face. Să-i spun întrebarea bună, dar totuși ce e de făcut? Ce e de făcut dacă eu sunt prins de păcatul lăcomiei? Ce e de făcut dacă eu trec pe aici? Ce e de făcut? Cum pot lupta eu împotriva păcatului lăcomiei? Notează 3 aplicații practice. Unul la mână, fii deschis. Găsește-ți o persoană de încredere, matură spiritual, mărturisește-ți păcatul, deschide-te față de el. În cazul nostru a fost Ilie, Ahab. E adevărat, e forțat de Ilie, dar totuși există o dare de socoteală. Fiindcă primul pas în schimbare e recunoașterea stării tale. Dumnezeu nu poate interveni până ce tu nu-ți recunoști păcatul. Recunoaște-l, dar fii deschis spre ajutor. Sunt anumite păcate, mai ales poftele, adicțiile, lăcomia, împotriva cărora e extrem de greu să lupți singur. N-ai cum să ieși din ele. De aceea e necesar să-ți găsești un prieten, acea persoană căruia poate i-ai mărturisit, care se poate ruga, care să-ți dea socoteală și tu să-i dai socoteală, să te ajute când ești prins în acel păcat. Zoovânători, adică cei ce prind animale pentru grădinile zoologice din lume, au mult de furcă cu copiii din triburile Zulu din Africa. De ce? Fiindcă acolo există un soi de maimuțe, se numesc ringtail monkeys, care n-ai cum să le prinzi nici cu lațul, nici cu arma, decât într-un anumit mod, ciudat, dar eficient. Și anume, iei un pepene, or fi de la curtici, da? Iei un pepene, faci o gură în el, o gaură în el, cât să intre mânuța maimuței înăuntru. De ce? Fiindcă maimuțele alea adoră semințele de pepene. Și ele vin, le simt, își bagă mâna și acolo caută și normal, când mâna e plină de semințe, nu mai poți să o scoți. Și nu mai scot mâna. Și rămân acolo, se chinuie, fără să lase sămânțele din mână, nici măcar când oamenii, vânătorii, vin și le prind. Lăcomia le ține legate. Acum pruncii din tribul Zilu se distrează, fiindcă le ajută să scape. Ce fac? Când le văd în agonie, știind ce le așteaptă, merg și le calcă pe coadă. Și când le calcă pe coadă din cauza durerii, instinctul își deschid mâna, palma și fug. Dragul meu, unii sunteți atât de prinși de lăcomie, fie de goană după bani, fie jocuri de noroc, fie după mâncare, fie după cumpărături, încât nu vă puteți opri. Ai nevoie de cineva pe care să lasă autoritate în viața ta, să-i dai socoteală, să lasă te calce pe coadă ca să poți scăpa. De aceea fii deschis, caută pe cineva să scapi de poftă de lăcomie. Doi, fii generos. Cel mai bun remediu împotriva lăcomiei este generozitatea opusă lăcomiei. Principiul biblic când e vorba de consiliere. Efeseni 4, dezbrăcare, îmbrăcare. În alte cuvinte, te lupți nu doar să renunți să nu mai faci acel păcat, ci te lupți să faci exact opusul lui. În cazul lăcomiei, să fii generos. Începe cu biserica. Dă-ți zeciuiala bisericii. Asta e partea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să o dăm bisericii. Mulți lacomi mereu găsesc scuze și justificări când e vorba să dea partea Domnului. E, în biserica noastră, dacă ești membrul nostru sau dacă ești cineva care consideră că biserica asta te edifică spiritual și vrei să dai zeciuială, de aceea avem acele plicuri. Dă-o! Va mai mult, pe lângă zeciuială, caută să faci milostenie. Ce-i milostenia? Milostenia e dărnicia în scopuri caritabile. Dai zeciuiala după care... Eu știu, vrei să ajuți la matching fund, să ajuți să cumperi ceva pentru biserică, să cumperi ceva pentru, eu știu, o văduvă, pentru cineva care e într-o problemă, dar luptă împotriva lăcomiei. Ea nu va trece de la sine dacă nu vei lupta împotriva ei. Și cel mai bine e să lupți cu propriile ei arme. Când lăcomia îți spune adună, tu du-te și dă la alții. Și aici e un secret. Generozitatea lui Dumnezeu nu se măsoară în funcție de cât dai, ci cât te costă pe tine dărnicia ta. Fiindcă sunt mulți care dau mult fiindcă au de unde. Pilda bănuțului văduvei sărace ne spune că Dumnezeu se uită nu la sumă, ci la jertfă. Dărnicia care rupe din lăcomie, dar aduce binecuvântare. Da? Așa că dă și ți se va da. Dar nu știu câți oameni au credința să dea. Să încred foarte mult în buzunarul lor, mai mult decât în Dumnezeu. Aveți mare, mare grijă. Lăcomia e o închinare la idol și idolatria. N-are loc dincolo. Se spune că un credincios i-o cerul lui Dumnezeu se arată măcar o clipă cu miraiul și iadul. Dumnezeu l-a dus într-o încăpere plină cu oameni în jurul lui, un mare, uriaș, plin cu bunătăți. Oamenii însă erau slabi, erau bolnăvicioși, plângeau, erau înfometați, erau în suferință. Credinciosul se miră, fiindcă fiecare din ei avea acces la saună. Era o lingură mare, cu un mâner de câțiva metri lungime, ca să poată ajunge în acel ceaun. Problema pe care o aveau era tocmai mânerul ăsta. Nu puteau lua din ceaun, fiindcă mâna era prea scurtă, să poată să-și ducă lingura la gură. Și Domnul îi spuse omului, ăsta e adu, hai cu mine dincolo. Îl duse într-o altă încăpere. Aceeași scenă, același ceaun, oameni mulțime, linguri lungi, dar oamenii bine hrăniți, veseli, bine dispuși. Ăsta raiul? La care credinciosul îi răspunde, nu înțeleg! Păi foarte simplu, spune Domnul. Acești oameni, încă din viața lor, cât trăiau pe pământ, au găsit o soluție. Și-au folosit lingura să-i hrănească pe alții și astfel au ajuns să fie ei hrăniți încă din belșug. Pe când cei lacomi și în viața de atunci și în veșnicie se gândesc numai la ei înșiși. Fii deschis, fii generos, fii pregătit. Fii pregătit numai pentru viața asta și și pentru veșnicie, spune Iisus. Adună, dar fii atent ce aduni. Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile, următorul slide, și rugina, unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, adică unde nu-ți rămân. Lev Tolstoi a scris o povestire sugestiv intitulată De cât pământ are nevoie un om? Un țăran nemulțumit de câtă proprietate avea, tânja la mai mult și într-o zi îi oferă ceva de nedescris, fii atent. Putea să cumpere tot pământul pe care îl poate străbate cu pasul într-o singură zi în schimbul sumei de 1000 de ruble. Singura condiție să se întoarcă până seara de la locul unde o pleca. În dimineața următoare, la revărsatul zorilor, omul pornește la drum. Până la amiază, deja obosit, fiindcă mergea repede, să poate să acopere cât mai mult teren. După amiaza, înțelese că probabil răcomia îl purtase destul de departe, așa că își iuțește pasul, fiindcă soarele începea să apună. Începe să alerge, dacă n-ajunge la locul de plecare, șansa lui de a deveni bogat e pierdută. Soarele cobora din ce în ce mai jos și a văzut în sfârșit linia de sosire. Abia respiră, inima iese din piept, își dă ultima suflare să ajungă totuși la capăt și în momentul în care ajunge la capăt, soarele apune. Dar și el cade la pământ, gura necată în sânge, mort pe linia de sosire. Morala povestirii, de cât pământ are nevoie un om? De 4 metri cubi, cât are nevoie pentru mormântul lui. Te întreb, tu ce aduni în viața asta? Tu pentru cine aduni? Pentru cer? Este o cântare veche, interesantă, cântată de obicei când duci omul pe ultimul drum, care spune așa: asta rămâne, nu veștejește, ce pentru Domnul ai făcut va sta, căci tu vei trece de aici lăsând toate, dar celui Iisus ai făcut va sta. Cântarea asta ar trebui să o cântăm pentru cei vii, nu pentru cei morți, când deja e prea târziu. Observați în textul de azi, de la niște verdețuri, să ajungi la crimă, să ajungi la complot de necrezut, dar nu când e vorba de lăcomie. De aceea reține vorba lui Iisus, Luca 12:15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. În alte cuvinte, viața ta nu ține de orizontală, de cât aduni aici, de cât strângi, de câte terenuri, de ce fel de mașină ai, de cum ești îmbrăcată. Viața ta ține de verticală, de cât aduni pentru cer. Și aici Ahab și Izabela au dat greș, fiindcă n-au fost verticali. Tu însă ești vertical. Tu nu mai poți greși. Tu trebuie să schimbi perspectiva pe ceea ce oferă lumea înspre ceea ce oferă Dumnezeu ca să fii cu adevărat îmbogățit. Spunea Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, valori verticale, și toate celelalte lucruri, și în text vorbește de chestii orizontale, vi se vor da pe deasupra. Nici măcar nu trebuie să te ostenești dacă Dumnezeu știe că ai nevoie de treaba aia, ți-o va da. Dar pentru asta, fii deschis, fii generos, fii pregătit, fii vertical. Fii vertical. Haideți să ne rugăm.